Takimet e sotme të presidentit e Shqipërisë Bamir Topi me bashkëpunëtorët në Kosovë ishin më relaksuese dhe pothuajse të zhveshur nga politika. Në orët e paradites, Bamir Topi është pritur nga kryetari i Prishtinës Isa Mustafa. Unë realisht ndjehem Prishtinas, ka thënë Topi, sepse në vizitin e kaluar ka marrë çmimin qytetar nderi i Prishtinës. Takimi ishte i përzemërt dhe u përcoll me garanca të forta për të krijuar ura bashkëpunimi midis Prishtinës dhe qyteteve të Shqipërisë. Takimet tjera presidenti Topi ka pasur në Muzeun e Kosovës dhe në Akademinë e Shkencave dhe Arteve. Ai ka vlerësuar se akademikët në të dy anët e kufirit janë pjesa më e nderuar e shoqërisë, e cila sipas tij i është përkushtuar me vetë mohim linjes për mbajtjen gjallë të identitetit dhe vlerave kombëtare. Në vazhdim të aktiviteteve tjera në praninë e presidentëve Topi dhe Sidiu, në Prishtinë është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi mes ODS ekonomike të Kosovës, asaj të Maqedonisë veri perëndimore dhe dhomës së tregtisë dhe industrisë të Shqipërisë. Me pas presidenti shqiptar Bamir Topi një pritje vllazërore e madhështore me ansamblin folklorik kastriotër dhe qindra banorëve e ka pasur në Ferizaj. Kjo komunë Bamir Topin e ka shpallur qytetar nderi në shenjë nderimi për kontributin e tij dhënë arritjes së shtetësisë së Kosovës dhe për përfaqësim dinjitos të interesave kombëtare të shqiptarëve kudo në botë. Para largimit nga Kosova, presidenti i Republikës së Shqipërisë Bamir Topi dhe ai i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu pritet të mbajnë një konferencë të përbashkët për mjetet e informimit publik.